Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri Gamerontziaren 6. denboraldiko 19. atalera, danera 145. atala izango zan, 145. atala egin ditugu, edo 154 ikusiko dugu. Eta astero Gamerontziaren Twitch kanalean, astelenetan, bostezuetan batzen ga, zuzenian emititzeko eta grabatzeko. Horren ostean, Naiz Irratian, aste artero entzuteko aukera izaten dozue, gaueko 12etatik aurrera FM-ean, eta nola ez, ba, ohiko plataforma guztietan igotzen ditugu saioak, eta horren tzun, edo ikusteko aukerak izango dituzue, iBox, Pertu, eta bestelakotan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitateak gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio guztia, eta baita bertan parte hartzeko taldeak. Ni Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare Aritz, Odriozola, eta Landeron Zueta, haupa zuek.
Haupa, txal.
Hartzaldean barriro, bai.
Uztot, sartu gara, genden, ja... Hitz egiten, ez? Txarla, solasalditxo bat eukitzen, eta esan dugu, jo, ba, hasiko ga, eta ja zuzenian, ez? Komentatu behar baldin badea. Gainera, gaure hitz egingo ditugun gaiei buruz genbizen, hasi que ezin hobeto.
Bai.
Ba, nire ustez, ez dakit, eh? Komentatzeko zerbait daukazu, eh? Igual, Lander, hasiera...
Ba, justu ontsen abil iragurtzen, bai? Oindala, zebez, berrogei bat minutxu, jasur muruk egon izin dira aurretik, eh? Baina, marathon, dala, bangin, ez? Bai. Extraction shooter barrize, PlayStationeraz batera garatzen da bizena. PS bosterako da PC-erako. Ba, justo untxe iragarri dabe martxoan bostien estreneko dala. Berez martxorako iragarritze egon zan, zurmuro egon ziren bosterako izango zela. Baina, bueno, hor dekogu, eta antzadanez berrogei dolarretan jartzen duzta, itxe eurutan zepat izango dan, baina berrogei dolarretan estreneko da PC-erako bintzet. Orduan ia zelan datorren, probe da benak, zorre, hainbat beta da hainbat probaldi egon dire, da dinoi ez dauela horren txarto, eh? Danoko gara purit bilurrega zidez lan atorren da, diona gaitxik, ez dau horren txarto, baina, a ber, sepazten dan, zeukidabe nahiko garapen luzie, arazutxu nahiko, ia, sepazten dan honaz.
Extraction shooter esaten dugunean, Lander, beti Tarkov eta orte jaku burura, ez? Honi aurre egitera etorriko zan? Zasatu, kompetentzia izango zan?
Nik uste hori dala purretasmoa, beste rollo bat deko igual be bai, baina oinarrizek antzekoak dizela esango neke. Ez dut askorik ikusi bez, baina...
Tarkov baino gehiago esan nuke ze, Tarkov oso hardcore simulazio, ozea danez, igual Ark Riders batei oso potente da ona azken.
Justo horren ingurri mirazin egurtzen da horti behal dendu itzen dala, Ark Riders nahiko harine laite dala zentsu horretan ez, donok jolazteko modukoa bakarka jokatu gura da esun zure erritmora inungo presiñori parik beha oso ondo dago lantza danez, eta marazon kontrara Tarkov era igual gehizo urbilduko sala ziurrenik. Ez da izango igual horren jarkorra, baina beste puntu txubet badekola.
Ja, hori segunez, momentua eta gogua, bata edo bestea. Ondo da hori, bai.
Konpondu zute marazonekoa, porque hor akosazio bat, eta gainera ustetegia zala, kopiatu ziotela estilo artistiko artista batei permisorik eskatu gabe, inkluso asetak laportu zizkio oltela, horako zer.
Hori da, bai, uste konpondu zola berez, baina horra gartze ziren, ez? Hori, baleabideek, logo batzuk, justo artista horrek erabiltzen bazenak, eta bar... Baina, bai, apurbete kolen jakila, edo bentsetan retzaren bateri kolen jakola, da ustot konpondu biela oso kerspana bien.
Bueno, ba, dago, maratonen zain zendetenok, martxuaren bostian, eta gero plataformak, ez daki komentau dituzun, erolanda.
Bai, PlayStation bosterako eta PC-erako izango da.
Bueno.
Zebere, soin bangi eta... PlayStationa dales, ba, hor geratzen dire bizek, ez?
Vale, vale. Hor crossplayero gongo dan?
Esango neke baietz.
Zolako joku batean, igual, komeni da. Oso ondo, ba, nik ustot ja kareta eta albisteekin azteko moduan garela.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Bueno, ba, gaurko lehen albistea ikusten zan, ez? Etorriko zala, baina... Azkenean New World Aeternum jokuak, MMORPG-ak, bertan bera utziko dau Amazon Gamesek, eta orduan ja ikusten ziren, seinale batzuk egon ziren, ontsi komentatuko dugun bezala, eta baia egileek esan dabe itxingo dela. bi pauso nagusi iragarri ditue jokuari agurra emateko eta bat izango san ja saltoki digitaletatik esabatzia guztiz, The New World ezin daiteke ja erosi. Eta beste izango san itxiera data bat finkatzea. Kasu honetan 2027ko urtarrilaren 31 izango san data hori, mendik urte betera praktikamente. Eta egun horretan zerbitzari ofizialak guztiz itxiko ditue. Jokatzia ezinezkoa izango dalarik. Albisteak ez dau inore sustean harrapatu, ze oindala hiru hilabete espantsioak eduki gehigarriak, eta gaurkotzia bertan bera lagatzeko erabakisa hartu zeben Amazonekoek. Eta gisa esan, ni bestakit oso ondo zein geratuko dan, ze neri be lagun batek jolasten zebanak igual esan sostan. Ja, bu, hemen espantsioak geratu ditxue, gehigarrisak, eguneratzeak, orduan nila beste zerbaiten bila ziko nahi, eta bitxartean Guild Wars 2 jolasten hasi izan dela oso joku zar bat, baina ja, ez dakizu joku, karo, zuk espadozu ikusten, egiten dozun lana, ez, joku honetan, zehazkenean MMOak badauke lan bat, ez, pertsonaia hori garatu eta aventura hori guztia bizi, eta egiten dozun lanak ez badotzen mango etekin, eta ja daukazu data bat edo mugarri bat, ez, hola itxiera data bat, ba, ziurrenik egun horretan bertan motivazioa galduko dozu. Pentsatzen dut orain diba, gongo dala jendia, nahiko da bena, gauzak ondo itxi, ero komunitate horrekin beste nonbaitera mugitu eta denbora pixka biharko da bela, eta bueno, orduan, urte beteko data, o fetxa hori, ero tarte hori ondo egon leike, baina ja garbi dagoena da, MMO batean, nire ustez, esaten badozu, ja bukatu da, bertan bera geratzen dela.
Bai, eta zutin izun edamean, lagunik, zure lagunik eta moduen beste asko gein bien, ez? Eia eguneratziek alboratzeko erabaki sartu bien momentuen, jokalari zen, kopuruek ez zifra horrek berain man, eta hori ez da, asko kargi argi uki bien. Hau desagartu gongo da, itxingo dabe, orduen sartako jarretxeko dugu berton.
Hori da.
Nahi dut zen merkatuat oso oso zaila, bueno, merkatu asko dira, zaila, baina MMORPG-ena, ze azken finean beti dago World of Warcraft, dala izarra, tero indartzu daunak ba, baita ere Final Fantasy, The Elder Scrolls, igual, maia bajuago ba, Black Desert bat bezalakoa, Karo, ezer ezetik atera eta nahizatea merkatoren kota bat ematea eta gaitan segurazki Amazonek bastante diru gastatuko zuen ba, New World honetan. Oso zaila da, eta ero gaina zerbitzu moko joko hauek non zerbitzarien kostua imaginatzen ez dela bat ere txikia izango, hori hilero ordaindu beharren gastua da.
Zerbitzariak erenak izango die, baina karo ez da baliabide, baliabide mugagabe bat. Aldi berian, hori, zuke esan dozuna guzti izadoz, daukan balioaren diru guztiakin, alatabe, dara sartutabe ezingo dozu izan World of Warcraften parekoa momentu honetan bentsat. Eroso zaila bentsatze jat. Proposatu dako zinuke nitxoko zerbait oso desberdina, eta nitxorre balio egin beharko lotzuke zure jokalari kopurua ero oinarri bezala. Ez? Eta gero igual denborarekin sartzen baldin basa, eta bestetan zerbait gertatzen baldin bada, ba, agian, baina baina, boa, netza da, ez, merkatu oso gorri bat, oso oso saturatuta dagoena momentu honetan, eta Warcraftek ez dabela askatu, eta daren beste proposamen guztiak be, asko kopatzen da bena, ez? Orduan, bai, oso zaila pentsatu jat.
Bai, eta ganera New World izin da IP edo frankizi guztiz barri bet, ez dago, ez? Ba, Warcraften moduen, edo The Elder Scrolls, edo Star Warsen dauzenak, Eraztunen jaunanak, barriz dauz, horro pilo bat dauz. Ja frankizi ezagunetan oinarritute. Igual alterentzen dana Guild Wars da, epatu duzune damian. Bigarrenak ondino jokalari pila dekoz, untxen lehenengoan remake, remaster moduko bat dekaleratu dabe, eta uste dut begira da nahiko erakarri da bezala. Baina hortik lanpo, klaro, oza, ja merkatu da horren saturatu da. Ganera, IP barri bedekozu batzutzeko erakarri zingo dela, baina nik uste dut horoko horrien kontrakoa paseko dela. Ez padan zuritate ezagune, ba, guaztezuke horren beste gogo sartzeko. Ba, buf, eta ganera, ez hori bakarrik, zerbitzu erako jokua izen da, azkenik bermatu enbiar duzu, eguneratzen jarretxuko duzule, barrezen jarretxuko duzule, eta askok segurunik itxaronengo dabe horren ari ez, guztiz barri beti izen da, ja, denpore dieko lan eguorrelek, baina azkenik izan geratzen zara, ikusteko, honek Amazonek betengo deu, ez, agindu dabena, eguneratze askoko duz, hainbat urtez mantentzen jarretxuko dabe, eta orduen merezi du dozte barruen sartziek, edo argita garbi itxingo dabe, alborotingo dabe urte batxutera, eta orduen nena sartatuko, eta azkin dagoela paste dana, ez? Orduen hor borroka luze bat da, oza, estreinaldi zigaz ezin duzu ezer markatu, horren kontrara, oza, enbierzu epe luzerako lana, eta jenti oso pozik mantendu bierdu duzu, beste danatara espazetako.
Oso zaila, bueno, kasu honetan, New World zuek esan duzuen bezala, ez datore aurreko ez, frankizia batetik. New World 2021 garren urtean estreinatu zan. Oso arrakastatxo izan zan, bere garaian, jende pilo bat azizan jolazten. Baina, ba, hasiera batetik oztopo eta arazo asko eukizitxoan bideojokoa izan zan. Eta, bueno, hori komentatzeko ez, esate zinuan jokalari kopuruak jeitzin da bela, ba, bere momentuan, hasieran, 913.000 jokalari aldibereko gainditu zituen. Oda, ne pentsatu ez, 1000 pertsona batera jolasten, egon ziren momentu batean, baina ba, arazo askokin ibili izan. Eta gero, 2024an, New World Aeternum, azpititulo honekin, eraberritu zeben proposamena, eta bueno, ikusten zaretenak, ikusi duzuen trailer hori ustot, Aeternum honena dala, ez? Kasu honetan, hainbat berritasunekin sartu zen, eta PS5 eta Xbox Series bertsioetan kaleratu izan zen. Eta, gero, aipamen txiki bat, ez? Ez dakite, askoz gehiago dugun komentatzeko honi buruz, baina aipamen txiki bezala, azken hilabeteotan, Amazonen estudiotan, bideojokoen estudiotan, kaleratziak egon diela, eta tartean, eta honen eripen handia moten duz pertsonalki, naiz eta igual, ez neban eukiko denborarik jolasteko, baina bentsate bideotan eta ikusi ditugune, paisaiak eta iriak eta hori oso espektakura jasian, Eraztunen jaunaren MMORPG berria, ez? Bertan berak gelditzen dela erabaki omen dabe. Eta neberi, ba, bueno, etzate pena garria.
Aber, alde batetik, ezatezun bezala, pena bada, zehazken pinean, Eraztunen jauna, bati bazaleaz, zaleak zareten ontzat, ba, pena hori da, ez eta gero igual, ba, ez daukazu hainbestean bora ibiltzeko, baina aukera hori egotea ondo da. Garo, MMORPG baten baezu, New World izan dena, eta Amazonen bastantekoa postu for indartzu izan zana, eta gezki atera bazaizu, ba, ja, bigarren bat ateratzeakin bi aldiz pentsatzen dezu, eta ulertzen dut tiroak horti jungo zidala.
Bai, bai. Eta baina esaten dutzuet, eta hau, ja, fana dan ez, nitxoko joku moduan nirtetzen baldin balitz, karo, hortarako be, seguramente diru gutxiago inbertitzen nahiko zinuke, eta orduan be, jokuaren ikusgarritasunak bajuago izango zan. Baina, bueno, ez, ja, Eraztunen jauna berez daukan jende kopuru guztiakin, eta imaginatzea, ez, hor daukan lore o aina beratzarekin egiten dozun mundu batean jokatzeko aukera, eta ja ez, ze Eraztunen jaunaren MMO sarrak zenbatu teukiko ditu. Ogeiti gora, nik uste dut.
Mentzak, ez dut zen hori azizkuta. Purtsu egitzea begual, baina bai.
Ja, purtsu egitzea, bari, dauko gulako ogeita bat urtekin, ero geita bi urtekin World of Warcraft, ez? Baina, alatabe oso sarkituta dago, eta nahiko gaizki sartu dela esango neuke. Jota, ikustiak gaur egungo, ez, itxura espektakular horrekin, eta hor jolazteko aukera, eta batez ere, ondo planteatuta jokua eta mekanika, ba, igual arrakazte eukiko zeba, mea, karo, egia da, niretzate, diru inbertitzeko joku mota ez dala. Hori gehiago da, ba, fanak, ero, ez, saleak nahiko zeben joku bat. Baina, karo, ba, zuke izan basun aritz. Irten jau bat oso gaizki itxi behar izan dugu, zetan gabiz beste bat egiten, ez? Ba,
nik uste interesenteago izango zala, aziratik esfortzua, New Worlderako esfortzu pertsona esfortzu da, noiz esfortzu ekonomikoa zentratu bazuten Eraztunen jaunaren MMORPG-an. Zezken finean esan ditugunak, alde batetik dauka WoW historikoa da, eta bere lore propioa dauka, Warcraft lorea dauka, beraz horrek asko erakartzen du, Final Fantasy izan dugu, lore importantea, beste izan dugu, The Elder Scrolls, lore importantea, eta, bueno, Guild Wars igual bai, desberdina ala, baino, osea, asko laguntzen dizu background on bat izatean. Eta nik uste da Eraztunen jaunak hori ematen dizula. Background importantea dago, pelikula daude, liburua daude, beste hainbat bideo joku daude. Da, existitzen dan zerbait da. Hortaz, hori baliatzea nik uste da inteligenteago izango zela. De zerotik, New World bezalako, alako mundu berria, piratan, itxura pixkat, olako zerbait ateratzea haino.
Hor, Guild Warsen abe, bere azalpentsu eukileike, ze Guild Wars oso zarra da baita. Eta zuan, nitxo, oza, etzeuan, zeuan saturauta merkatu hor. Lehengua, 2005an etara zeben. Pentsatu, urte bete berando World of Warcraft baino, hor, etzan, MMO moderno hau estilatzen. Eta zuan, Guild Warsen ja lortzen dagoen jendiak, ingero Guild Wars biarekin, ba, beste modu batera jokatzen dago, ez? 2021an etaratzia zuk esan duzun bezala MMO bat zerotik Bum, hemen agertzen da lore hori, ba, nik arrazoia ematen dutut. Ez da egon, arrakasta handia eukidaben kasurik. Hori. Eta momentu ez.
Antzerakoa besteat egon zan korearra ez, honen dela ez asko, ark izena zuen igual. Betareare guztet kriston kolpe hartu zula. Osea, aziran, babai, lau streamer eta lau bost, zeak probatu zuten, baina ja praktikamente desartu dala.
Ez que nire ustez Black Desertek bere garaian eukizeban errekasta izan zan, estekik, estetikoki eta ez bizualki
aurrera
hori alako
eta... Eta pertsona bai, editoria. Eta...
Bai, baina hori, olako, olako, eta gero korean bere garaian ez, peta hori zabalako, baina nik uste hori estetikoki asko jotzen zabala. Eta begira, eta orduan apurtu zaman pixka Warcraften... itxura, kartun horretatik joate zan pixka serioa gora eta ez dakit, ba, azkenean zehozetan desberdin duen biasa. Zetaratzen baldozu, beste joku bat iguala oso antzekoa, eta gainera hori, ez daukana jendiaren atxikimendu hori pff, imposible.
Bai, eta komentu dugune, Guild Wars bik adibidez, ikusetena gaitziko pasan urte bukaeran jaso eban azkenengo espantzino handize. Osa, bitxu zesarra dan, eta ondino topera mantetxe jarraitzen dabe, oso hori oso garrantzitsua alako joku mota baten.
Amazon irten dio bideojokoen inguruan apusturik ondo. Ze Amazon Luna jarrizun laino bidezko joko gura gezkiatera zaio. New Worldsen urrengo apustu handian ikuste gezkiatera zaio.
Bueno, Luna kondi jo jarratzen dugu, ez?
Bueno, ah, Luna no. Hilda. Ah.
Ez, baina adibidez, Fire TV-n eta olako mobidatan erabiltzeko, nik ez da gidatuak, eh? Nik ikusten dutena Fire TV-n eta badaukala bere zentzua, bai, ez? Azkenean, konsola bat, ez ordenagailu bat, ez daukan pertsona batek, eta ba, streaming bidez, niko txukun dabil. Nik proban bat ineban, uste Fortnite-an sartu nintzala, hori, baina, probatzeko nola zebien, ez? Azkenean, exigitzen dago abiadura bat, input laja eta olako gauzak, eta Fire TV bera erabilita, katxarritua, ondo dabilen zerbitzua da. Orduan, bueno, ez dakit, eukiko dau bere publikoa, ez? Baina, baina, bai, ez totu izte gamerren artian estilatzen den gauza danik.
Agar, esatet, arrakasta izateko, eh? Ja, bere publikoa izango du Lunak oraindik, bai? Baina arrakasta izateko, nik uste bi apustu hau eziala Amazon importanteak, bat Luna, eta erabestea New World. Eta New World, bueno, azken fitean, oraindik kozitun bere milaka jokalari New World leke, eh? Baina, karo, horako jokua mantentzeko jende asko berdezu. Eta horiz bat zulortzen, ba, agian hobeto da beste zerbait egiten saiatzea. Baita ere, Amazonek dauka dirua nahi duen guztia egiteko. Asi que, ez da enpresa kiebrara jungo dana honeatik. Ia da, handan izan du bezala pena da kaleratzeak egotea, langileenak, eta hor daude.
Baina nire ustez orokorrean, gauza konkretu batzuk izan ezik, nahiko kale egiten da biztela bai jokuen aldetik eta baita telesaien aldetik. Eta diru asko sartzen. Horban, jo, ez da geta. Ikusi behar.
Har Google bezala, dirua pekatu bezala duka eta malgastatu ez dakena den guztia, zerbait ondo ateratzen zain arte.
Oso ondo. Ba, nahi baldin badozuen nik gehiago ez daukatu ni buruz. Ez da egiten nahi duzuen urrengo albistera pasatzea.
Eartu, ba, ondurio ditzen badetxe urrengo ragoaz, niritzako bastante politxago da, eh? Askoz politxago da. Eta egiz izan, esango neke urteko betxe bideo jokuri lotute, olako ekimen handizien artien politxina ezetan dela. Ze, hauson Games Don't Quick, 2006 ikusi izen dugu egunotan, horre urtarrieko lehenengo egunetan ospatu izen da. Eta antolatzaiek, ba, bertan emoten izen doaintzekin bildutako dirue zehaztu dabe. 2,07 milioi eurotako donazioa eskaini dabe, ba, speedrun saioen artien, betiko lez, ba, Prevent Cancer Foundation fundazioagaz adostutako elkarlanan bitxartez. Gautatutako bideo jokuri buruzko, ba, azalpen sakonak eskainitze, sekulako lorpenak eginje, bukatu dabe, azte bete irandabeen aurtengo edizinio handize. Eta, ba, antolatxeak izazten dabeen agaitzik, egun da berrogeita bat bideo joko gainditurea guztire, ba, bakotxien euren erronkakaz edo proposamen desberdinei ba, aurre eginje. Bestiak beste, ba, Hollow Knight Silson, Final Fantasy Tacticsen remasterra, Castlevania Dawn Sor bezalako klasikoak, The Legend of Zelda Majora's Mask begizek estalitze, bueno, hainbat geuse ikusi dugu, hainbat erronka desberdin, ba, adibidez, jarraitzute Super Mario 64 buelte da, klasiko bat dela alako speedrun ekintza eta saioetan, ba ingonetan, ba beste buelta temondotxie, 70 jokalari batu dire, bakoitzak izar bat lortzerakoan, ba urrengoari mandoa paseta, holako gauzatxuek itxain izan da bez, eta egiz izan, ba epatzen dugune, bideo jokuek, ba guztuko egiz izan etxat, edo bintzatu lako saioak ikusteko gogoko da benan txat, oso oso politxezetan da, Awesome Games Don't Quit hau, egiz izan oso giro politxe goten da, dinote moduen, azalpenak emoten da bez, bai erronkari buruz, speedrun erronka horreri buruz, bai ba, jokuen garapenari buruz, igual setasunek edo ez, lako pasadizo batzuk kontetako aukeri egoten dabe bai, nahiko poletxe zitzen da orokorrien. Eta aparte, bai, patu dugune, 16 urteko ibilbide luzi edeki ja, olako ekimenakaz. Urtasik erako egize da, kitali nagusi zitzen dala, untxe ospatu da bena. Baina bestelako saioak eta proposamenak be antolatzen da bez, adibidez, uda aldera Summer Games Don't Quit etzen dabe, beste saio edo ekintza handizetako badala. Eta nabarmentzen dabenez, ba, 16 urteko ibilbide honetan, karitatera susentutako $49 milioi bildu dabez. Osake, euren webgunera sartu nezkero edo euren YouTubeko konture, bertan deko zuez speedrun saio guztizek.
Lander, hori zure sartzen maldin bazate albistean, gamer hauntxeko albistean, Awesome Games Don't Quiten albiste egin da bena landa herria bertan daukezue esteka, eta nahi bat zuen bideo pare bat duen bai, eta zuen jo biztaso bat, eta gero jaurti izartu esate estekara, eta begiratzen duzue egutegi guztia, eduki guztiak egin, ze ordu pilo bateko edukia dare, eta hori, zuen gustoko aukeratzeko aukera daukazue.
Hori, azken nien da berrogeita bideo joku dire, batzuk egizela oso azkar gainitzen dizela, baina beste batzuk den denbora luzez egoten dira, orduen, ba, bai, egun, hainbat egunetako ekimen luzi izaten da. Baina merezi dugu, joku ez ezagune, beste batzuk oso ospetsuek, tanetari dau eta ikusteko moduko.
Eta gainera, kategoria diferentea egoten dira speedrunetan, ze bak zute speedrunak egon daitezke jolastu behar den eran pasatuta, beste batzutan glitxak aprobetsatuz, eta... Maleitate diferente hautia, batzutan harrituta naitezea jolas bat zehazkar pasatu daiteken. Zuk ordu pila bat eman dituzu eta agen hogeita piko, hogeita mar minututan amaitzen dute. Baina, bueno, nahiko kurioso izaten da eta askotan oso entretenigarria izaten da. Tero importantea nana ez, nik uste bai divertigarria da eta guretzat ikuslentzat da, baina nik uste xedea onena importantean hori da, landar esan dezuna 57 milioi batu izana izuarra irutze zait, baita ere oraingo 2 milioi hauek. Eta ero hori, bi egiten dira, nagusi dagoen gauna galdera egiten dana, beste udakoa, eta bueno, aukera polita, beti azpirran hauek ikusteko, eta bat diru hori biltzeko, ez?
Bai, zantzari parik, eta baina etxuet, nien az oso... Bueno, ni nasi biltzen inoz, espidranak eitzen. Aki gure komunitatein badau jenti esartute da bina mundu honetan, da kriston sekulako gaitasunek erakusten da zena, ni nasi gai honetarako. Baina bai ikuste date, bari, komentatzen dutena, ba, betidanik, ez, bizotxin dekoten joku horretako bat ikustia. Eta bai, batzutan trapak, bezatutan estide trapak, bakarrik pertsona horren abilesiz gaitzi da. Ba, ikusti, ez, lan gainzitzuleik esan erronka desberdinek, ze trekimaio da ozen, ze truko, ze... bide desberdin, ba hori dana zagutzeko aukera politzetan da, berez behaldu zuzela ikusi ez, beste bideo batzuk, beste edukin sortzaile batzuk honen inguruen, baina hemen, klaro, daulez gire hori nun pertsona bat dabil pasetan, baina beratzen dekoz, ez, sofan eseritze, beste bi edo iru komentetan, nabarmetzen geuzatzuek, esaten, babitxo, hau, kasunetan, bide hau hartu handeu, ez, ze... Gisa komeniako harin hau itxeko, edo errez hau edo aztak izagaitxik, horbe ikesteko aukera hori behemotun dutxu, orduen danetarako aukeri edo berton, eta barriro, oso politxea ikusteko, orduen nire aldetik animetan zaitxu bet.
Eta gainera esan dozuna, ez? Esaten dut, trampak ez trampak, die gauza bereziak, gainera saiatzen die, ez? Urtero, hola zerbait ezberdina sartzen da, joko askotan, eta esan duzuna, eba iruritamak pertsona jolazten, batea bastie, mandua pasatzen, beste bat, begiak itxita, beste bat, ba, igual esango dutzu, ba, ingo dute speedrun bat, baina erabilitza ez dakize glitz, eta, bueno, ba, duan, bizkorregoa izango da, baina glitz hori erabilidozu, eta hori da, ez, erronkaren baldintza, duan, eri...
Eta, batxak askotan ez dia errezak egitea, ez, sartzea. Eskatzen duten prezizio mekaniko temporala oso handia da glitxo egitea, bai. Eta...
Baina, desde luego dara gauza batzuk, zuke ikustu zula jendia pasatu da dela, 500 ez da gize joku pasatzen, eta, oza, euneko egun, ez, igual, ipintzen bai. Da dela, kolortu edo ez da gize, eta igual, 15 minutu, 20 minutu, eta venga, vale. Eta lortu edo dela gainera berdina, eta venga.
A ber, lehenko Dark
Soulsa,
ia urtero ikusten dut, eta beti agertzen. Zenbat demorat pasatu nitun, eta beraiek daudelako, igual, ordu la ordenenako ja, anor London daude. Eta zuzetzu, abale. Nian, amaz minutura gora indi nahien, Burgo de los No Muertos zen, sufritzen, eta...
Gero beste proposamen berezi batzuk goten dire, bai, adibidez, romjakagaz, badauz... Horten ez dut ikusi olan zorakerian dirik, baina beste urte batzuk dan dire, adibidez, The Legend of Zelda Link to the Past eta Super Metroid batzen da bezan romjak bat dau, nun. Segun ze atletik sartzen zaren beste jokuen agartzen zara, igual Zelda sartzen zara siega baten, eta Super Metroideko gune baten agartzen zara, baina, karo. Objektuek lortzen zoazenak, bi jokuen artien banatute dauz, orduan, igual Samus egaz lortzen zu, linketzeko objektuet. Eta horregaz gane da duen je, lastarketa bat. Beste ondela urte pare batean izan adibidez, ez? Bi pertsonan artien, randomizer honegaz, bi joku horren azteta, ba, lasterketa bat, eta holako gauzak nahiko guai egoten dire ikusteko.
Bai, bai, nik gogoratzen dut ikusten ebala, noizian behin, baina Landerrek esplikau bat ez esan, asko tanto patzen nitsu holako gauzak, eta esatenan, zetan dabiz, ozera, ez kestu duretzen zetan dabizten. Bai, bai. Eta, komentatzen duzu baten bat zehazki, komentatu dituzuen azkain, ero... Ero dagozu
gogoa ikusteko gehiago. Gitsi ukiot ikusteko, oza, denpore gitsi ukiot ikusteko, eta da holan ez toste batek eragarri bai, baina holan benetako arreti ez, deitzu, ze batzutan, bari, haipatu dut esan sorak ari zedauz. Oingoan, prinsipi ez tot ikusi, gongo da bat ema seguru, zerrendi ikusitxe, baina biatu inbirkot.
Arnik ere aurten dik bakarra ikusiet, nahi reinena, multiplayerra, ez dakit gomendatu edo zetneko... ez da enrekorra edo espirrana oso aleatorioa da nahi reimeko partida bat, baina bueno, behiak itxitakoana beste aurrekurtektako baten uste dikusi nula, igualetzen zelda, igual beste jolazen bat zen, eta inkreiblea zen, porque pertsona bate jolaz osoa behiak itxita pasatzen du, eta ezatezu nola dazkin, zemen, bueno, azteko memoria muskular bat duki horrezu orduetakoa, eta bestelare, kontatzen, soinuak entzute dituta baki non daun, soinuaren arabera, bueno, inkrebila irutu zitzen. Eta nik igual hori gomendatuko nuke zerbait harrigarean emazute ikusi, abiadura zaratago, jolaz bat behiak itxita bazatzea. Hori...
Zein zan, gogorarazteko behiak itxita jolazte zebana?
Ongonetan, Majora's Mask izen da, zeldana, baina eurreko urtitan bebesteren baten da bitxetien moduena.
Bale, bale. Osondo?
Horait, urrengo albizteakin gatoz, bueno, iaztero daukagu euskera zatatzen duen jolaz bat, eta bueno, bestelare jolaz hau nik uste eta ipatuko genula, aurreko bi edizioak superbudenenak, Zerrali Edge izan atutako bertsio berria atera da, aurreko bi edizioak superbuden GP eta GP2, biak euskara zatozen itzulita, eta bueno, ba orain hiruaren edizioak atera dute, Piskat, ba, lasterketa zirkuitukoetatik aratago doana, eta ba, tituloa dion bezala rallietan oinarritzen dena. Eta, ba, bueno, piskat jolazare, bueno, nik aukera izan dut asteukara honetan ordu batzuk zartziko bertara, eta piskat jolaz aldaitzen da, mantentzen du bista isometriko hori, lehenengo bi superbudenek zeukatena, baina orain, alako angulo batetik aterata izan da goitik orain kotxaren atzean kokatzen da kamera. Eta grafikokinik esango nuke saltotxo txiki bat eman dula jolazak aurreko bi edizioi daukionez. Ibilgailuei daukionez, ba bueno, rallietako leyenda daude, kategoria edo urte bastante datuetan, ba ez dakit gogoratzen bai da, bueno, izenak ez daude originalak, lizentzia kontuatik, naiz eta mod bat artxiboa dauka jolazak, artxibora modifikatzen mazu eta oso horreza da, Steameko diskusio puntura jute maztea antxe daude, artxibaten kopiarri peharreiten dezu eta jakotxean izen originala dauzkatzu. Baina, bueno, azita Fiaten lau eta laua, olako raliko kotxe klasikoetatik, ba, bueno, modernoak ez azken urtetako rallietakoa, baina, bueno, zuaren preza edo Mitsubishi Lancerra olakoa arte dauzkatzu, pasatuta ba, grupo B kotxetatik edo 2000 zirako rally kotxe, URC kotxetatik. Nahiko nik uste, nola zau nuke, omenaldi polita rallien historia guztiari buruz. Eta gainera, ba, bueno, mantentzen duna da rally hauetan ez dena oso ikua izaten da aurreko bi jolas ezaukaten puntu hori, puntu, nola zagunuk, ba, Gran Turismo puntu hori, non kotxeak erosin behar dituzun, garaje daukazu, kompetizioa kotzean parte hartzeko ba, potentzia maksimoa daukazu, modifikatu inditzazketzu kotxeak ba, potentzia irabazteko, gurpila hoeagoak, suspentzio hoeagoa, eta barreta bar. Eta hoia perpagatzen juten zea. Gero kompetizezu normal rally batan bezala, hau da zu denboraren aurka eta bueno, CPU-ak bere denbora egite ditu. Gidatzea asko aldatu da lehenengo bi jolasetatik. Ez da gizuei komplikatu egiten zitzaizuen lehenengo bi jolasetakoa. Bueno, bakit lander bentzazu lehenengo okoan ibili zinela.
Bai, komplikatu esan da txartzen taieren jarri zen dugu, taieratan, umiekaz, eta umiek salatu itse ziren. Ez ziren gai lehenengo lasterketik bukatzeko ez.
Bai, lehenengoak oso inertzia mouko arraroa zeukan kotxetan, eta aina bizuare asko zaukazun pista nola zatorren, hori honek asko konpontzen du, gidatzea oso-oso ezberdina da, oso-oso satisfaktorioa da, gogoratzen dit, pixkat ez gidatzeak, baina sentsazioan pasatzen dizunak. Overwatchek entzun gauza hon bat izan zen, player of the game ura ateratzea, automatikoki ateratzen zena, eta askotan sentitzen zenun naiz eta zu erdi mailako, behe mailako jokalare bat zinen, ba, horra ateratzen zinenean jolaz jokaldi polai bat egin da, oso biztoso eta oso ondo sentitzea ez. Nik uste lortu utela antzerako zerbait non manejoa arkadei izaten jarraitzen du, baina oso erosoa da eta askotan oso resultoia da. Kurba gartzitu zu oso ondo derrapatzen eta esaten zu, ostia, oso ondo gidatzen dut. Gero jolasak nik uste asko asistitzen dizula horreatik eta asko barkatzen du berandu frenatzea edo azkarregi sartzea kurba batera eta bar. Baina asko gustatu zait. Esan dutena, lehenengo jolasetako gidatzeakin zerikusi gutxi dauka, arkade hori ondo iteu, kotxeak notatzen dira desberdina diela, bai potentzia biaura pixua hori nabaritzen da, baina ondo sentitzen da. Eta gero, aukeraz detena izan, probatzeko, baina pantaila konpartitu moduan jokatu ezakezu, lau pertsona taraino, beraz hori, ba, polita izan daiteke igual orain landar esan zuen zela gamer gelatan eta gidatzea errezago indutela ba, bueno, jendeak probatzeko. Eta, ba, bueno, esan dugu bezala, euskaraz estrenatu da, bijuda garatzaia, ustet galiziarra dala. Hainbat hizkuntza Iberiar Penintzulako hainbat hizkuntza tan atraitu, espainola noski, portugez ez bai, baina aurrekoak atera zitun bezala, euskaraz atera du, galiziarez atera du, kataloniarez atera du. Eta, ba, bueno, jolaza, ustet orain hasira atera denez honen dela gutxi deskontuarekin daula, uneko gehiago eta marrekoekin, 8 euro eta piko kostatu zitzetan. Nik uste daun bezala jolaza, 8 euro oso ondo dagoela, disfrutatzeko, gainera asteroko erronka ekarriko dituzte, non, taula badagon pertsona denborakin eta pikatu zaitezke baitara lagunakin eta bar. Ni jolazonei bi gauza eskatuko nizkioke bijudari eta bat izango litzateke eduki gehiago sartzen jutea eta denborakin jutea zirkuitu kokaleku desberdina sartzen jutea, orain batzu daude, baina bueno, nik uste historikoa gehiago sartu daitezkela. Biharren izango litzake eta hau ja saiagoa ikustetena da modei leioa irekitzea. Zen ikustet jolas honei moden leio hori irekitzen badiozu eta adibidez Steam Workshopa askotan aipatzen duguna jartzen badiozu urteak aguantatu ditzazke ze seguru nago gauza pila bat ingo lutuzkela eta komunitateak.
Bueno, posten az, behintzet gidatzina konpondu bada bez. Eurreko bi jokuen aurkezpen asko zan, gauza pila ondo ditzen bazan, baina gero zenin sufritzen ibiltzen zinen azterketetan, eta da zan bat bezerrez izeten. Ia multijokalari zen kontu apur bet, hobetu bada ben, zeurekoan adibidez sartzi eta asti ez, sartitutako pantailan tokiko multijokalari zen, esan horren erreza izeten, ordu nia horrek eusatxuek, azkenien, atal berrizekaz hobetzen joan dan. Berez, Superwooden hau ez tala irugarrena, aurretik Wooden GP, deitxe zan beste joku eta hotzen bai, duzto beste ematen bebitzela bilu da berak. Baina, bueno, ya ibilbide luzetxu dideko, orduan euki dauden pori pagosak obetxen joateko, ikesteko ez, zer komeridean obetxi ez, zer ez, osake posteko esan txurretan, eta bai, emon bierko jako aukera bat, gemergelatan zein guguko probeta. Zeben, nire alako jokuek ez, nahiko arkadik dizenien, ganera jarraipen horregaz, Gran Turismo modalitate horregaz, asko guztia ez, osake probe bierko da, zantzari parik.
Bai, itxura txukuna, eh? Nien naizela ibiltzen, bere garaian rallyen, ez da gizien zen, oso klasiko batera jo, lastu neban pixkat, baina naiz ibili bape, kotxetan oroko egin, badakizuen nien naizela arcade total, baina Need for Speed noizien bengatzen dutela. Eta ez da git, gogua sartu jatarit, zuke asalduta, así que itxura ona, biztasoa jokotzat.
Bale, ba, ondori dutzen bai.
Bai, motxa, albizte motxak iteitu eta gero analizira pasatzeko denbora
bat. Bai, pare bat, ia sartiko tarti dekogun. Ze, bueno, lehenengoa nahiko garantzitxo da. Ubisoftek eta Metak kaleratxiek iragarri da bez. Kaleratxe barrizek orduen, bai, nahiko talde handizetan, langile pilo bategaz. Azteko gehiemota nahi zen enpresiek, ba, Kanadan kokatutako Ubisoft Halifax taldi eitzi eban, irurgeta maika langile kaleratute, hau gondela, azte pare bat esagutu gendun. Berez, hamen polemiki egonda, ze, bueno, Halifaxekoak, ba, gaiu mugikortarako bideojokuek sortzera bideratu duki bien euren taldie. Eta berez, ba, benduen sindikatu eratzeko erabakize hartu bien. Karo, orduen, ia horrei lotute egondan taldi izteko erabakize, edo beste tiparik, gaiu mugikortarak jokuenek espielako saltzen. Ez dakik gozo ondo, horrengo dire beste, ez, mugimendu batzuk ikusko dugu ze datuzun egunetan, baina ia Ubisoftekoak zer erabaki dabe. Eta ganera egunotan, bai, Estokolmoko taldi Ubisoftekoa zein Massive Entertainmenten, ba, 55 langile kaleratu da bezala jakinarazi dabe Games Industry agerkaritzik. Printzipio eskaleratzik ez deki zer ikusirik lortu da betzan emaitzekaz, Massivekoak oso talde handize dizela kontutu hartu behar dire, Star Warseko joku eitzen egon ziren, The Divisionen hartu da dune beba dire, justo The Divisioneko zuzendarizek esan dabela aldeitzen dabela, honen arire. Orduen, ia zer nolako ondorioa dakarzen honek, ze berez, The Division irun dabiz lanien, amat urtetatik. Bigarrenak be, ba, bueno, zerbitzu erako joku izen da, eguneratze eta gaurkotzen nahiko jaso dezu azken urtiotan. Orduen, ia zelan eragitzen dutxon erabaki honek. Gero bestalde, Ubisoft Abu Dhabi taldetik be, hainbat garatzaile kaleratu dizela aipatu izen dagunotan, hau berez abenduko edo azaroko kaleratxik ziren, baina oin indire publiko, osake Ubisoft topera da bezentxu horretan, entzun dugune gaitxik gure Telegram taldien be, etorkizunera begire ondio jente gehiago kaleratxi aurri ikusten da, edo espero da, osake segurenik entzungo dugu zelako albizte gehiago 2008-tik zier. Eta bestalde, Meta dekogu Facebooken, ez? Eta bestain baten WhatsAppen da bestain baten taldie. Eta honek Armature Studio, Sansaru Games eta Twixt Pixel Studiosak itxi deuz. Berez dizela, ba, enpresaren errealitate virtualerako arloan lan etzen da bezan langileek. Sansaru adibidez 2020 garen urtien bere ganatu bien, beste bizek 2020 bizen. Orduen nahiko estudizo barrezek izan dira orokorrien. Baina, tamalgarrezen da, segurenik, Batman Arkham Shadow arrakastatxu ez, arduratu ziren kamuflaj estudizokoak be, kaleratxik ikusi da bezala. Kanera, Arkham Shadowun jarraipena egon ziren garatzen, eta hau bertan behera geratu dela emoten deu. Zetako, ba, metakoak ja erratete virtuali ebe alboratzen doazela emoten deu, metabertsoa be alboratu bien bere garaizen, eta oin, zelan ez, adimen artifizialera begire jarri dire. Orduen, zentsuretan be, segurenik ikusko dugu kaleratxe egitzen.
Baina, bar, Ubisoftena nik uste eta azkenengo irratzaio askotan gure entzulea gentzungo zutela, ba, bueno, Ubisoft alako oso itxura txarran dabilela, eta kaleratzeak naiz eta tristeak izan ez dira harritzekoak gertatzea, eta gainera jarraituko dutela ematen esan duzun bezala aipatu duguten ez. Bestaldetik metarena, ba, bueno, leheno aipatu duena Amazonen antzekoa. Diru izugarri dauken enpresa bat, sartzen dena mundu honetan zerbait egiteko, hasiera batetan metaversoaren historiarekin, pikutara juntzan, gero realitate virtualekin, naiz eta nik uste MetaQuest betarrukaneko exitoa izan dutenez jolasak horretarako ondo edo nahiko ez diote eman, eta orain, ba, bueno, pustenarien burbuja horretan, adimen artifizialaren burbuja horretan parte hartzea nahiko dute, jada Metak aspalditik dabil hor, baina orain are gehiago potentzietzea nahiko dute. Naiz eta hor ere bere arazoak egon dian, eta kaleratzeak egon dian, baina hori ez da erratxe honetako gaia. Eta nik uste pena bat, osea, kaleratze pila haude, beti izaten duguna, ez? Gustatuko litzake jakitea kaleratze horietatik zenbateko portzentaiak lortzen duen lana, eremu berdinean, epe razonable batean. Eta zenbait benetan juten dian kale-kalera eta agian beste zerbaitetara dedikatu berdiala. Nik uste dat hori importante izango litzakela. Ez du gutxiago egiten, eh? Pertsonatek lana galtzea eta lan berri bat bilasi beharra izatea. Baina horrek ere emango liguke industriaren, edo bideojokoen industria orokorraren osasuna, erabatera zan bada egiteke, zen nolakoa da.
Horren inguruen informazioan eba duzu baritz, gemera ontzidan dukezu artikulu txuet,
bai.
Artikulu luze txuet, ozak, horren inguruen patuteko gozgauzak. Baina bai, bai, ez da arabaki zamurra izeten, eta ganera ba, metana, ez, azken ginen, nahi da bena itzen dabiz, bai, oin erratete virtuala, oin beste goza bat, urrengoan etorkizun iren beste sozer urtengo da, ez beste burbuiaren bat hasiko da, eta horren inguruen eurek pusten ibiliko dira. Baina, bai, hori da galderaik handizena azken ginen, metakuestena, ze oin hartien, nahiko inbertidea horretan, hainbat modelo barri ikusi dugu, horren joku esklusiboak estrenetan ibildire, adibidez, Batman Arkham Shadow horrelakoa izen da. Baina, klaro, ja estudizioak alboratzen da bezan momentuen eta euren gaiuek jokuri barri geratzen da bezan momentuen. Ez ditzela bagarek onako horregaitzik, eh? Beste esaugarri batzuek ez, prezisoa, nahiko desantiek dizela. Baina, joder, ez dakitze zein izangoan euren asmoa epeluzera begira.
Eta erau beste faktoreat ez da unai patu, baina ikusi horko kaleratze hauetatik zenbat daude lotuta adimena artifizialak ordezkatzea pertsona horiek. Hor ire ekuazioan parte hartzen dut.
Bai, bai, zelantzari parik. Eta, bueno, analizi desalto horretik labur-labura aipatzi harren, alde batetik, Peter Molinez, sortzaileek bere bideojoku barri zen kaleratze dati zehaztu da bela. Masters of Albion apirilen 22-en estreneko da. Aspaldi iragarritz egon zan bideo joku da, eta, bueno, negaz apurret buelte gure da bena da God Game estilora, Black and White eta alako, ez, bere Molinexen jokuen estilora, ba, edburu izango da purbet kudeatzie, gure errize gidatzie, biztanlie kontroletie, baina horrez gainean txadan ez, borrokak eta torrein defentzie be sartuko deuz, osak esteko horren itxura txarra bez, baina, bueno, karatzai esagotute ikusin birko dugu ez lan datorren. Eta bestalde, Nintendo bebili da ba, bere Nintendo Classic zerbitzue elikatzen, egunotan hainbat bideojoku barri ikusi duguz, barri zena Fire Emblem Path of Radiance, baina beste hainbat be etorri dire, ba, Wario Gas, Wario World ikusi egin duen, Rayman B, The Great Escape, Tonic Travel, orduen ba, Expansion Pack arpidetxie elikatzen da berazten jarratzen da bela moten dugu, osak, torkizunera begire be jarraitzuen berko da, eskenien horrein bierra honegaitxik eta Nintendok jokuek atara bidez.
Oso ondo. Eta oin, Lander, a ber, analizi hori, hainbeste astetan itxoin duguna.
Perfecto, nire etxik aurrera bat horregaz.
Horea.
Analizia!
Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
Ba, berez, hau izan analizi zeukio gendun eprez urtarrileko lehengo saio hartan, gabonetan jokatu genduzen jokuen ingurure. Baina, bueno, azken nire horratxin geratu zen, bueltaka, 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 eta, bueno, egitze da, egunotan beharraitzu dutela, apuro gehiago jolasten. Baina, bueno, aspalditzik probena izan dudan joko horietakoa, na? Baik, zuen ez, ba, Metroidvania jokuen artien ibiltzen da normalian, ba, Metroid Prime lau probatu nahi eginaz, baina, bueno, Silksong bukatu dut, beste hainbat jokueko desortik, baina Nine Souls be aspalditzik probatu gure izan duten joku horietakoa da. So, choice baten egon zala oindala joete bat edo bi, eta bueno, orduen buru sartu nintzen erostera, eta ja ordu luze batzuk eskaini izan dutetez, ba Red Candle Games Taiwan darran bideojokueri. Igez estrenean berez, bueno, oindala bimeta gota lauen, ja, igez dinot, baina bimeta gota lauen estrenean zan, ba aventura hau apurruet probeta okinean eurretik, ze demo luzetxu bet eskaini bien, saioan bertan be aipatu dugu bai demoa, bai Ibai Oianguruenek euskaratzeko lana, ze demoa berez euskeraz jolasteko aukeri euk egin duen. Joku eri jain bat ortu zartu indotxatez, osorik pase arte, uste dut, lortu biherne ban, dana lortute dekotela, hogeita mar bat orduko partidin ostien, orduen, ba, apureta orkestuko dutxuetez, zertaz doan jokue da zer topeko dugun bertan. Bidimentzinoko eskuz marraztutako aventura honek, ba, akzinoa eta plataformak batzen deuz, katu itxurako gi protagonistan bilakatuko gara, ze ize bizitzie galdu hostien, ba, gizakizin errezka baten hasiko dugu aventurie, hainbat urtez. Logon ondoren, sekretu ilunek argitzeko helburu egaz. Elburu nagusiz de berez, 9 sol maltzurrek akabatxe izango da, alako etxai nagusi funtzioak beteko da bezenak, mapan sakaban zute topeko duguz. Eta horretarako, New Kunlun izeneko hiri erraldoi bet, hiri kakotxartien, komatxo hartien dinot, zeharkatu biherko dugu. Hasik eran historizioan nahiko lineala da, nahiz eta metroibania bat izen, baina gero pizkanaka-pizkanaka ba, mundu ezabaltzen eta aukerak edatzen joango dire. Hiri zebera galdut eta bizitik barik dau, baina epatu da moduen ba, sekretu ilun nahiko txugu hortan deuz. Eta berez, ba, gune handi desberrinetan banatute dau, bakotxa bere girotxi egaz. Girotxin harire, garatzaiek aipatzen dabe taopunk estiloa sortu dabela. Eta lapur betez, Taiwan, Datxinako mitologi, kondairak eta bar hartunde, eta gero ba, cyberpunk estilo futurista hori batunde, ba, eratu dabe neuren estilo propioa. Garatzaietara buelteta, nahiko berezize dizela aipatu beharra, berez, Red Candle Games beldurrezko jokuetan da aditue, ondala urte batzuk, bi joku nahiko ezagun estrene biesan, alde batetik Devotion eta bestetik Detention, dizela justo Taiwanen historian eta, bueno, China gazeukida bezan eskora berakaz girotute dauzen bi joku oso oso berezi, nahiko nitxoskoak, baina arrakazta nahiko lortu bienak. Orduen, nabarmentzeko da ez, lako saltoa emonda ben Nine Soulsekin, girotzez guztiz aldatute, jokartasunez guztiz aldatute, bai alanda be, elementu horrek be, beldurrezko elementu horrek be, mantentzen dizela aipatu biherra dau. Esplorazioak pisu oso handizideko, nahi zoltzen, baina borrokak dire nagusi. Sekiron, ez, From Software-en Sekiro gaz antz handizidekien duelo buizkorretan parte hartuko dugu. Oinarrezko kolpi deko guzalde batetik, alako hiru kolpeko oinarrezko eraso bat edo kombo bat deko, eta gero hortaz aparte, jik, ba, abilesi berezi desberdinek uko deuz. Parrizek, desbideratxiek eta kontraerasoak dire garantzizionak. Ze hor, batezpe pizi aldetik, ba, mekanika berezi bat esartu dabe. Parri edo desbideratxe hori, etxaizen kolpiek elditxu eskero, baina ez une egokizen. Ez dugu benetako minik jasoko, baina barne zaurize jasoko duguz. Barra, ez, bizitza barra berdidana, ba, gorriz jartzen joango da. Modu honetara ezin gara hil, naiz eta parri perfektuek ezen ezingo gara hil, baina ba, bizitza barra hori azken nien ba, usten joango da, ezta? Besterik parik. Alanda be, parri perfektuekaz, ez, une egokizen entzen dugu zen desbideratxe honekaz, barne zauri horrek berreskuratzeko edo osatzeko, sendatzeko aukeri dekogu. Orduen, ba, zelan ez, joku honetan pastatana moduen, borrokak dantza baten bilakatzen dira, depora guztiriko gara, ez, parrizek erabiltzen horretan ardazten, hortan oinarritzen, ba, aldi berien eraso itxeko momentu izango da bai, eskizin birko duguz etxaizen ba, mugimenduek, ze eraso itxen da bezan, ba, azkenien, ba, duelu perfektuak itxeko, egin batien, nahiko errezada hiltzie, ba, deko guz, sendatzeko beste bide batzuk bai, baina horregaz nahiko adi ibili birko gara. Baina horretaz aparte, beste bigarren mekanika garrantzitsu bet dau dueluetan, talisman erabileriena. Talismanak etxaizetan itxasteko aukeri dugu, botoi batera bilitze horreri jarriko dutxagu talismana eta lehertu ingo dugu, ikaragarrezko minien je, baina hube ondo kontroletan ikesi birko dugu, segaitzik, talismanak aktibetarakoan geldiegon birko gara segundo pare batez, gero hori zuaitzen abilizi segaz hobetxe joango gara, gauza barrizet esplokiko dugu, baina zikera baten holan izango da, orduen ba, kasu horretan behik ezin birko dugu, ez? Etxaizek erasotxeko zen momentu dan aproposena, noiz algaren gelditxu estanda itxeko, eta horregaz be jokatzen ikesi birko dugu. Orduen, badin joten, ez? Kinen gatazka honek dantza batzu dire, eta dantza bakoetxe ikesitxe, ba, holan garaie urteko gara. Egizidea, lehenengo borrokak, nahiko gogorak iruditxu bat ezela orokorrien, borrokak zein plataforma atalak ba, zerbaitzen utxuni edekiela iluditzu diate, pizkat astunek eta dana. Baina egize da, ba, jokuen mekanika eta mugimendu barriz egiten duela pizkanaka-pizkanaka, igual adibidez, arizizoak eraso gorri batzuk egiten dabez, eta horrek aire bidezko parriz egaz bakarrik eltsua duguz, pizkanaka-pizkanaka ba, fresko mantetzen dabil, eta beste gauza desberdinek egiten doaz, eta orduen, ba, ordazten daia jokue benetan zabaltzen, bere gaitasun eta bere zaugarri ditanak erakusten, eta hor benetan gati batu duzte. Horretaz gain, aipatu behar da, zelan historizo eta girotze oso berezideko zen. Egize da, metro baina aldetik oso lineala, igual, esteko zorren beste berezitasun, kokaleku bakoitzak bere mundu itxin moduen funtzionetan dabela pentsaleike, ba, joango gara solz buruzagi baten bile, bere ez, area edo gune horretan sartuko gara, eta gehizenetan ez dugu bien bierko beste zebez, ez dugu kanpoko gunerik esplore bierko beste abilesi barrizen bile, ba, sol hori gainditzeko, bertan dagoenagaz, ja, bide hori lortzeko moduen egongo gara. Ez ginen, metroibanean grazizio hori da, ezta? Mundu zabal eta labirintikoak ikutzen da bezala, nun, igual, gune batera heltzeko hainbat sarrera eta irtera dauzen, sarritzen atzera daurre abilko gara, backtracking hori eitzen, objektuek eta abilesizek lortzen, ba, danazplore alizeteko. Nain soz hori baino simplia hueda, alde batetik eskartzen dela, eh? Simpletasun hori, da puru eta aldentzi beste joku egaitzik, baina penio egon dozte, ez? Nahiko simple geratzen da, eta batzuten, ba, gune hori esploretako beste bide batzun gogoz gelditzen zara, ez? Baina, esaten ibilena zen moduen, ba, kirotxiek berak da benetan arrapedo estenak, oso kidoi sakona deko, New Kunlun irize esploretan gabizela, ba, guze pilo atopeko duguz, bai, pertsona izek azizkital ilusiek, igual zaleike, linealtasun hori aprobetxe da bela gidoizen sakontzeko, ez? Ba, historizoa bera erakusteko, dokumentuek fitxategizek aurkezteko nun historizoa bera aurkezten doan, bai mundu honetakoa, bai topeko dugu zen beste sekretu batzuna. Baina batez be, violentzia aldetik zelan, bueno, arritxu duzten beha ipatzeko da. Egize da, itxura batez, nahiko joku zote zango alaize, baina koloretsue politzia dela protagonistako lako katu antropomorfikoa dire, nahiko politxe gorokorrie, baina gero konturetxe zara, asita pratiko kisegizen, joku oso violento dela. Etxai pilo bat hiltzerakoan momentu godoltsu ikusko duguz, beste bilurrezko momenturen bat edo beste be, biziko dugu nahiko potentia, eta orduen horregaz kontu zibili bergara bat ez be, ba, adintxikiko jenti erakarrena dugu momentuen. Baina aldi berien uste dut historizoa bera ba, goraipatzeko de indartzeko be balizu da bela biolentzi horrek, ezta? Testu ingurue bizitabena solarian honek, katu honek oso gogorra da, ehatzetik datorren historizoa benetan latza da, eta orduen biolentzi honek be horreri balizua moteko balizu da bela iruditzen jate orokorrien. Igual ez da izen, espero izen duten joku orokorrien, Nine Souls, baina lan dabe benetan gupendatzen dute, guz asko oso ondo etxen deuz, borrokak oso azkarra dira oso dinamikoak asko hobetzen doaz, batez be, etxain nagusi, amaierako etxain nagusi zen kontrako borroki azken urtitan jolastu duten onenetarikoa iruditzi izen jate. Baina geste geuza edo akatzasko be deko zela pentseta hot. Alan dabe, bainote, benetan gupendatzen duten joku beda, Metroidvania saldien txat edo aksinozko jokuen saldien txat oso aproposa izango dela iruditzen jate. Eta mundu horretan sakontzen jarraitzeko gogoak hasitzen dute. Nine Soulsen unibertsoa ikaragarzi dela moten deu. Ibildire beste gauzatxu batzuk ataten komikse dauz, olako nabigatzaile bidezko misterio historio bat be ibildire zabaltzen egunotan garatzaileek. Orduen emoten deu horregaz jarraitzeko asmoa dekela, bentset mundu hau edatzen jarraitzeko gogorrek badekizela, osak espero dut etorkizunien Nine Souls gizau ikustia, beste modu batera badan, be. Eta hori, alako retro Metroidvania barritzaien saliek asko eskertuko da ben joku izango dala horrien,
Lander, komentatu ezu parri eitea mekanika principaletako bat dala, izan daiteke Sekiro eta, bueno, Sekiro ez nahiz ibili, baina entzun duan ez parre egitea eta ondo jakiten egitea bai ala bai behar dela jolasa pasatu alizateko?
Bai, nik uste bai etxe, Sekiro aipatu batez, inspirazio iturri moduen, eta nik uste dut argi eta garbi hortik joda bela batez be borrokan erritmoari dagokizonez, eta bai, ikesin behar bai ala bai erabiltzen, batez be azkenengo borroka saienetan, baina aldiberien da exigentie eta zorren besterako, esan duten moduen, barne zaurizen mekanika horregaz, gelditzen basa bizen, erasoak gelditzen basa bizen, naiz eta zizien momentua proposenien, biziri jarraitzuko dozun, eta gero bizitzi berreskuratzeko aukeri emoten dutxuen, nik uste dut hori nahiko ondo horrekatzen dabela, eta naiz eta zizien munduko aditurik handizena, ez zizien trebiena, garaitzeko ez, borroka gainditzeko aukera hori eukitzen jarraitzen duzu. Ez da egitz beste galderen badeko zuen edo ez, baina hori, uste dut, demoa esabatu biela, Alanda bai jokue oso merke topeleike, bai Humble Bundle, bai beste saltoki batzuten. Orduen, bueno, aprutaldentzeko horren beste metroibania zabaletatik, ba, Season of Kidogu, Prince of Persia Lost Crown, Blasphemous Bisek, bueno, lako jokuneko potentik ikuduguz, hau beste modu batera bideratute dauela iruditzeate, orduen, horretan jarraizik asmogadeko zen, baina buelta bat emon da, benetan, eh? emon aukeratxu betz, zaidan butuko.
Ba, kontutan eukitzeko, eskerrik asko, joe, txukuna nerizia, eta jokua be, beste git, txukuna ni badakizu, metroidbaniekin nere movida dauzkat, eta igual egunen batian jolastuko dut.
Lander demoa baietz, baina jolazare euskarazko jokatu betek jolaz osoa diot.
Ez, demoa bakarrik euskaratu zan, da demoa galdu daia, osea, que vale. Momentuz, behintzet, ez teko euskaraz jolazteko biderik.
Ba, oso ondo.
Ba, nik uste dutu, baietz, ez da, ja, arazo teknikoa noztien agurre moteko ordu editzi dela, bueno, irratza joan indotan alizitxue, berez, asmoa badekot, bai, artikuloa, ez, webgunien artikulu txue argitaratzeko, bertan irakurtzeko aukeriko duzue. Baina, bueno, bolteko gara guzagai zagoa zatorren hastien, eta ia dana ondo doan bitxartien. Osa, eskerrik asko, eta no. Hori zen, urrengo atera arte.
Hori da. Ale. Eta bitxartean badakizue oso games done quick batzuk ikusteko aukera izango duzue, eta datorren astera arte.
Hori da.
Benga zuek.
Ale, agur.